السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سحر المتي، مكي كتب الحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yang menyebutkan tentang seseorang yang butuh untuk tanya kepada ulama, kemudian dia bertanya kepada manusia, siapa a'lamun nas, siapa yang paling tahu, yang paling alim di kalangan manusia. Ternyata ditunjukkan kepadanya seorang rahib, bukan ahli ilmu tapi ahli ibadah, muta'abbidan lillah walakinahu yajhal bihukmillah, tetapi dia bodoh tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia keliru bertanya bukan kepada ulama tetapi kepada abid yang tidak memiliki ilmu, sehingga dia bertanya dan kemudian dijawab dengan jawaban yang salah, sebagaimana diriwayatkan secara lengkapnya dalam kitab kita dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan, bahwa ada orang sebelum kalian, ini dari zaman-zaman sebelum kalian, yang telah membunuh 99 orang. Fasala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya tentang siapa orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala rahib, kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Maka datanglah oleh orang tersebut yang dia telah membunuh 99 orang dan bertanya, oh, saya sudah membunuh 99 orang, fahallahu min taubah, ada orang yang telah membunuh 99 nyawa, fahallahu min taubah, apakah dia masih punya kesempatan taubat? Maka orang itu menjawab, tidak, tidak ada. Maka orang itu pun membunuhnya, membunuh si rahib. Fakatalahu fakamalabihi mi'ah. Akhirnya lengkaplah dia membunuh 100 orang. Fakatalah an ahli atau a'lami ahli al. Kemudian tanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala rajulin alim. Maka ditunjukkan seseorang yang alim berilmu. Innahu qatala mi'ata nafs. Fa'alahu min taubah. Dia bertanya bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah bisa bertaubat? Faqala na'am. Maka dijawab oleh ulama tadi, na'am. Iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Inqalik ila ardika. Pergilah kamu ke negeri itu. Fa inna biha unasan ya'budun Allah. Karena di sana ada beberapa manusia atau golongan manusia yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wa la tarji' ila ardik. Dan jangan pulang ke negerimu. Fa innaha ardu su'. Karena negeri kamu adalah negeri yang jelek. Fantalaqa. Maka berangkatlah orang tadi ke negeri yang disebutkan oleh ulama tersebut. Hatta idza nasafa at-tariq, sampai ketika di pertengahan jalan, atahul maut, didatangi kematian. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka bertikailah malaikat rahmat dengan malaikat adab. Malaikat rahmat ingin mencabutnya dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sedangkan malaikat adab ingin mencabutnya sebagai seorang yang memang layak dia adab dan dicabut dengan cara yang sakit. Faqala bil malaikat rahmah, berkata malaikat rahmah, ja'ata ibn muqbilan biqalb. Orang ini datang bertaubat menghadap kepada Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat. Tetapi qalat malaikatul adab, berkata malaikatul adab, sesungguhnya orang ini lam ya'mal khairan qab, belum pernah beramal baik sedikit pun. Fa'atahum malakun fi suratin adami. Kemudian datanglah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, dijadikan penengah antara keduanya. Faqala, maka dia berkata, qisu ma bainal ardain ila ayyihima kana adna. Ukurlah antara dua negerinya, negeri yang ditinggalkan dan negeri yang dituju, negeri yang jelek dan negeri yang baik. Fi ayyihima atau illa ayyihima kana adna, kemana yang lebih dekat? Kalau lebih dekat kepada Ardun Su, maka malaikat la'adab yang sama. Kalau ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju, maka malaikat rahmah yang mengambilnya. Faqasuhu fawajudu adna ila ard allati arad. Ternyata telah diukur lebih dekat kepada negeri yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambil, dicabut oleh malaikat rahmat dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Ini kisah memiliki beberapa faedah-faedah, dan khususnya faedah yang berkait dengan pembahasan kita. Yas'al an a'lami ahli al-ard. Tanya kepada orang yang paling alim. Kalau ada sanad yang alim, ya tentunya kenapa kita harus ambil yang di bawahnya? Kalau bisa kepada gurunya, kenapa ngambil dari muridnya? Bahkan para ulama ahli hadis sangat gembira, sangat bangga kalau mereka bisa mendapatkan sanad yang lebih alim. Dia mendapatkan dari sipulan. Dari mana kamu dapat? Dari guru saya sipulan. Ternyata masih hidup di sebuah negeri. Saya dapat langsung ke negerinya. Dia mendapatkan sanad alim. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau para ulama masih hidup dan kita mampu kepada mereka mengambil ilmu, alhamdulillah. Tanya tentang a'lami ahli al-ard. Berkata Hafidh Ibn Hajar Rasulullah dengan Hafidh al-Bari rahimahullah, fil hadith isyarah ila illati fitnatir rahib, Dalam hadis ini ada isyarat tentang sedikitnya kecerdasan si rahib, sedikitnya ilmu si rahib ahli ibadah tadi yang menjawab tidak ada taubat. Lianahu kana min haqqihi at-taharruz. Karena sungguhnya semestinya orang ini harus berhati-hati. Mimman sa'a 'ala al-qatl. Berhati-hati kepada orang, apalagi orang yang memang sudah membunuh 99 orang. Jangan gegabah menjawab. Jangan lancang. Jangan dia sembrono menjawab yang ternyata berakibat kematian dirinya. Terbunuh. Ini kudirin a'azakumullah. Karena dia menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Sudah pertama dia dalam keadaan salah jawabannya. Yang kedua, dia melemparkan dirinya kepada bahaya, yaitu dibunuh oleh orang tersebut. Mestinya harus berhati-hati. Wabihi, masih kata Ibn Hajar rahimahullah, dan juga ada pelajaran dalam hadis ini. Fadlul alim ala al-'abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Ini ahli ibadah, ini ahli ilmu. Maka ahli ilmu ini lebih tinggi keutamaannya daripada ahli ibadah. Lianna alladhi aftahu awalan bi anna taubata lahu ghalabat alaihi al-ibadah. Karena yang menjawab pertama kali tadi, yang menjawab tidak ada taubat, adalah orang yang dikuasai oleh ibadahnya. Yang lebih dominan pada dia adalah ibadahnya. Karena sangat rajinnya ibadah, karena sangat wakilnya, masya Allah, istagfirullah, wukuf, mawakah min dalikal qatil. Maka betapa besarnya bagi dia apa yang dilakukan oleh si pembunuh tadi. Padahal Rasulullah kadang-kadang seperti itu. Orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, yang sangat rajin beribadah, melihat kesalahan kecil terasa besar pada dirinya. Berbuat seperti itu, astagfirullah, ya kan, masa besar. Apalagi menemui orang yang membunuh 99 orang. Kamu telah membunuh 99 nyawa. Astagfirullah, gak tiba bagi kamu. Karena merasa besar, perasaannya yang menjawab. Perasaannya yang menjawab. Nah, sudah terlalu mengerikan perbuatan. Iya kan, karena perasaan dia, jangankan membunuh manusia, dia mungkin membunuh binatang saja masih takut sih. Masih berpikir tentang bagaimana hukumnya di sisi Allah. Karena sangat ahli ibadah. Sehingga menyaksikan orang seperti itu, merasa kalau itu perkara besar. Istagfama wukuma waqa min dalikal qatil. Min al-ijrahihi ala qatl hadal adad al-kibir. Betapa beraninya dia membunuh sampai 99 manusia. Wa amma tsani, adapun yang kedua, tadi mahajar ghalaba alaihi al-ilm, dia dikuasai oleh ilmu lebih daripada perasaannya. Fa aftahu bis-shawab, maka walaupun mengerikan tetapi dia memiliki ilmu bahwa taubat tetap terbuka. Bahwa taubat tetap terbuka pada yughrir, selama nyawa belum dikerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Sehingga dijawab, nah, ada taubat. Dan karena ilmunya juga terbimbing, kalau kamu di negerimu susah untuk taubat. Di sana masih ada teman-temanmu, antek-antekmu, konco-koncomu. Pindah ke sana. Ke lingkungan yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, orang-orang yang ahli ibadah. Fa'atahu nusawabi wa jallahu ala tariqin najah. Maka ulama tadi membimbingnya kepada kebenaran dan menunjukkannya kepada jalan keselamatan. Baik, kalau mau silakan. Silahkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Saya katakan kata penulis. Wabil hadis bayan khata' ma ya'taqidu ba'dun nas. Dalam hal ini ada keterangan kesalahan yang beberapa kesalahan beberapa orang yang meyakini bahwasanya 'abid a'lam min al-'alim. Ahli ibadah lebih berilmu daripada orang-orang yang berilmu. Ini kesalahan beberapa manusia, sebagian golongan yang menganggap bahwa ahli ibadah itu berarti alim. Belum tentu. Belum tentu ahli ibadah adalah alim. Karena walaupun tanda-tanda ilmu adalah ibadah, tanda-tanda ilmu adalah amal saleh, tanda-tanda ilmu adalah dia masya Allah, abidan lillah, sebagaimana ayat yang pernah kita baca di awal kajian. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuuna. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa perbedaannya? Diawali dengan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Yahdharu al-akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Katakan apakah sama orang yang berdiri tengah malam dengan khusyuk dan sujud, yang takut pada Allah dan mengharapkan hari akhir. Kemudian dikatakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang berilmu? Kemudian menyimpulkan sepintas berarti orang yang ahli ibadah pasti berilmu. Belum tentu. Kalau dibalik, orang yang berilmu akan kelihatan ibadahnya. Itu betul. Nah, karena yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terwujud pada amalannya. Tetapi ahli ibadah belum tentu dia ahli. Apalagi orang-orang yang ahli ibadahnya dengan berbagai macam yang berlebihan. Sholat berlebihan, dikir berlebihan, puasa berlebihan. Wah hebat, bukan hebat. Jahil, bodoh. Qulana hazakumullah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang pas. Lebih salah, kurang pun salah. Diajarkan salat wajib, diajarkan pula salat-salat sunnah, dia mulai 11 rakaat. Ini dia semalam suntuk salat terus-menerus 100 rakaat bahkan lebih. Ada ajaran demikian pada Syiah. Salat 100 rakaat sampai kalau tidak bisa menghitungnya, mereka menggunting potongan kertas 100 lembar, kemudian setiap satu rakaat dia pindahkan ke kanan. Satu rakaat pindahkan ke kanan sampai kertas itu habis, berarti selesai 100. Karena sulit untuk menghitung. Kasihan. Nim ala sunnah. Khairun laka min an taquma ala bid'ah. Kata seorang ulama pada dirinya, ya salam. Nim ala sunnah. Tidur dengan cara sunnah lebih baik daripada berdiri dengan cara bid'ah. Demikian pula puasanya 40 hari tidak pakai buka kecuali air putih. Puasa mutih kata orang Jawa. Kemudian puasa mati geni. Kemudian puasa apa lagi? Berlebihan. Demikian pula zikirnya 70 ribu kali la ilaha illallah dan berupaya untuk melakukan sekian dan sebanyak-banyaknya dalam satu nafas. Sampai mereka memiliki latihan-latihan. Supaya satu kali nafas bisa sekian ribu kali la ilaha illallah. Tidak bisa. Nyiksa dirinya sendiri. Memberatkan dirinya sendiri. Wallah, dia ini bukan alim. Orang ini jahil. Orang ini bodoh. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan yang semampunya. Ternyata dia menyiksa dirinya. Allah tidak perintahkan untuk menyiksa dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Iqtisadul Lahafan membicarakan tentang Yahudi dan sifat-sifatnya, karakter-karakternya, sampai pada firqah-firqahnya. Salah satu firqahnya, ada dua firqah dari Yahudi, salah satu firqahnya melihat setiap yang lebih menyiksa dirinya, maka dia lebih alim. Kalau lebih ekstrim, lebih alim. Iya. Sampai disebutkan contoh-contohnya. Di antara mereka ada yang menyatakan kita tidak bisa menerima sembelihan orang dari lain agama kita. Ada yang lebih hati-hati lagi. Mereka tidak bilang ekstrim, bilangnya kehati-hatian. Bahwa kita tidak mau makan sembelihan bukan hanya dari orang-orang di luar kita, tapi kita tidak mau pula sembelihan-sembelihan yang lain madhabnya dengan madhab kita. Dari firqah lain dari Yahudi. Kenapa? Kata mereka, karena kita khawatir jangan-jangan menyembelihnya keliru, salah ini dan itu. Kalau tidak diketahui yang menyembelih, periksa. Dengan sekian periksa-periksa yang aneh-aneh. Ditiup paru-parunya, kalau tembus bocor berarti caranya salah. Kalau begini berarti salah. Kalau begitu sampai sekian macam. Ternyata orang ini atau kelompok ini masih dikalahkan oleh kelompok berikutnya. Kalau kami bahkan karena kehati-hatian kami gak mau makan sembelihan dari luar agama kita dan juga dari luar madhab kita, bahkan kita tidak mau makan sembelihan dari kita sendiri kalau kita tidak melihat cara menyembelihnya. Wah, lebih hebat lagi. Masih ada yang menyatakan saya sangat berhati-hati lebih dari dia. Saya tidak mau makan kecuali sembelihan tangan saya sendiri. Sehingga saya yakin betul-betul halal. Dia akan lebih hebat. Yang lebih ekstrim seperti ini. Padahal ini tasyadud. Yang Rasulullah SAW malah. Ini tasyadud ekstrim yang sungguh menyiksa dalam keadaan Allah tidak perintahkan. Khamilina azumakum muslimin yang terhormati. Maka kita mendapatkan di sini faedah dari hadis ini. Bahwasanya mereka-mereka yang menganggap bahwa ahli ibadah yang ibadahnya tinggi bahkan sampai memberatkan dirinya berarti alim, ini keliru. Yang namanya ulama kadang ibadahnya sederhana. Karena nasihat-nasihat beberapa ulama menyatakan iqtasid. Iqtasid fi sunnah. Sederhanalah dalam sunnah. Sederhana itu bukan sedikit. Sederhana itu maknanya tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak ekstrim. Qul inna a'udzu bika min syarri ma fi. Faedah berikutnya dari hadis ini, bayan anna ruju'a ila al-ulama sababun lin-najah wa sababul falah. Sehi bayan, pada hadis ini ada keterangan bahwa kembali kepada para ulama adalah jalan keselamatan. Kita lihat tadi. Orang yang membunuh 100 orang dalam keadaan diambil qabadathu malaikatur rahmah, dicabut sebagai seorang yang tadi, masya Allah. Walam ya'mal khairan qab, belum mengamalkan amalan baik sedikit pun, baru berjalan ingin memulai tiba-tiba wafat. Innamal a'malu binniyat, niat yang ikhlas ingin taubat sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia bertanyanya kepada orang yang benar, bertanyanya kepada alim hakiki, benar-benar ulama, dijawab dengan baik. Naam, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Iya, ada taubah. Apa yang bisa menghalangi seorang dari taubat? Bisa. Tetapi pergilah engkau ke negeri fulan, beribadahlah bersama mereka. Ini bimbingan ulama. Berarti kesimpulannya, faedahnya, siapa yang meminta bimbingan ulama, selamat. Tetapi mereka yang sembarangan mencari ilmu, kalau ketemunya abid kayak tadi, apa jadinya? Kalau ketemunya orang-orang yang ternyata jahil, maka dia akan menjawab bukan dengan ilmunya, tetapi dengan hasil olah pikirnya, atau dengan perasaannya, atau dengan berbagai macam hitungan-hitungan filsafatnya. Filsafat ini, filsafat itu, filsafat ini, filsafat ini. Kurnia azakum Allah. Faedah berikutnya dari hadis ini, anna al-muslim innama yus'al au yas'al an 'alimin yasir fi dinihi wa 'ilmihi ya'khud 'anhu al-'ilm. Faedah berikutnya, hendaklah seorang muslim bertanya kepada seorang yang alim yang terpercaya. Seorang alim yang thiqah, terpercaya. Dipercaya keilmuannya, dipercaya kejujurannya, dikenal kesolehannya. Ambil ilmu dari mereka. Fi dinihi wa ilmih, yang terpercaya agamanya, yang terpercaya ilmunya. Dan biasanya kalau diiringkan antara ilmu dengan dinih, maka di sini pengamalannya. Dengan ilmu adalah tentunya ilmunya. Yani kesolehannya. Ya aku tanggung ilmu. Wa la yas'al ayya ahad, jangan bertanya kepada sembarang orang. Ini pada apa? Jangan sampai kita binasa karena kita bertanya pada orang yang salah. Jangan bertanya pada hizbi, jangan bertanya pada mubtadi', jangan bertanya pada ahlul ahwa, jangan bertanya pada syi'i rafidhi, jangan bertanya kepada jahmi, jangan bertanya kepada mu'tazili, jangan bertanya kepada mereka-mereka ahlul dhalal. Tanya kepada ahli sunnah yang thiqah, terpercaya ilmunya dan pengamalannya. Qadirina azakumullah. Dan juga faedah yang berkaitan dengan ini. Kata Syekh hafizahullah, al-fatwa bi ghairi ilmin min al-umur allati qad tuhlik sahibaha fi dunya wal akhirah. Bahwa fatwa tanpa ilmu seringkali membinasakan pemiliknya di dunia dan di akhirat. Rahib tadi berfatwa tanpa ilmu, apa akibatnya? Musibah. Akibatnya halak di dunia dan akhirat. Di dunianya jelas, tiba-tiba dia dibunuh oleh orang yang bertanya. Itu merupakan balasan dari Allah Ta'ala, kebinasaan dunia, belum lagi kebinasaan akhirat. Siapa yang berani-berani lancang menyatakan tidak ada taubat terhadap hambaku yang mau taubat? Qulubina azakumullah. Sebagaimana diriwayatkan, ketika ada seorang yang menyatakan pada sahabatnya, la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampunimu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala murka dengan ucapan itu dan menyatakan man yata'ala 'ala Allah atau man yata'ala 'alayya, kata Allah. Siapa yang lancar berani mendahului aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang yang berfatwa dengan tanpa ilmu membinasakan dirinya di dunia dan di akhirat. Di akhirat karena kemurkaan Allah, di dunia karena akibat-akibat tadi menjadikan dia binasa. Barakallahu a'azakum Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzarana, memperingatkan kita dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa', para pengekor hawa nafsu. Jadi riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah membacakan ayat ini. Huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yaitu ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 7, dialah Allah yang menurunkan atas kamu kitab ini, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab, dan juga ada yang lain ayat-ayat mutasyabihat, yang muhkamat yang maknanya jelas tegas, sedangkan yang mutasyabihat yang maknanya bisa dua makna atau tiga terlebih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan, maka dia mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kenapa mereka cari ayat-ayat mutasyabihat? ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, kata Allah. Karena mereka mencari fitnah, وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, untuk mencari takwilnya. Kalau ayat muhkam, tidak bisa dia mencari takwilnya, karena cuma satu maknanya, hanya itu. Tapi kalau ayat mutasyabihat, dia bisa cari. Kayaknya ini lebih cocok, kalau ini, kalau ini, kalau itu. Cari takwilnya. Kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi. Adapun orang yang dalam ilmunya, akan berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena seluruhnya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qulidan a'azakumullah. Para ulama, ar-rasikhuna bil ilm, menyatakan amanna bihi kullun min inda Rabbina. Kami beriman dengannya. Semuanya dari Allah. Yang mutasyabihat dari Allah. Yang muhkamat dari Allah. Apakah mungkin bertentangan antara mutasyabihat dengan muhkamat? Hah? Tidak mungkin. Karena semuanya dari Allah. Tidak mungkin bertentangan antara al-muhkamah dan mutasyabihat. Maka siapa yang mencari takwil-takwilnya dari mutasyabihat kepada makna-makna yang salah, makna yang menyimpang, makna yang jauh, akan bertentangan dengan yang muhkamah. Alaihi syakadali warahmatullahi wabarakatuh. Bukan demikian. Akan bertentangan dengan yang muhkamah. Maka kata para ulama, yang mutasyabihat harus ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamah, sehingga tidak bertentangan. Tetapi kalau tafsirkan seenak sendiri, mencari hawa nafsu, mencari kepuasan hawa nafsunya, ingin mentakwilkan, menyeret yang menarik-nariknya agar cocok dengan hawa, maka ujung-ujungnya nanti akan bertentangan dengan yang muhkamah. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, berarti di sana ada golongan yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alladzina fi qulubihim zayghun, yang di hatinya ada zaig, yang di hatinya ada penyimpangan, ada satu kesesatan dalam hatinya, ada penyakit dalam hatinya. Siapa mereka? Kalau orang-orang kafir, enggak berdalil dengan ayat Al-Quran. Iya kan? Kalau orang mukmin, memegang dengan Al-Quran, dengan pemahamannya yang sesuai dengan muhkamah. Tidak cari takwil, tidak cari fitnah. Berarti siapa? Yang pakai Quran, tapi cari fitnah, cari takwilnya. Pakai mutasyabihat untuk cari fitnah. Perkenalkan, bukan orang-orang yang kafir, tetapi ahlul hawa, ahlul bidah, ahlul dhalal. Demikian kata para ulama. Maka Rasulullah SAW setelah membacakan ayat ini, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, kata Aisyah, qala Rasulullah SAW, maka Nabi berkata setelah membaca ayat tadi, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabihat, yakni kufur fitnah dan dari ta'wilnya, فأولئك, maka itulah mereka lah yang sama Allah, yang disebutkan oleh Allah, mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum, hati-hati dari mereka. Qul inna a'udzubikumullah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang menunjukkan bahwa Rasulullah memperingatkan dan mentahdzir dari bahaya ahlul bid'ah wal dhalal. Dan ini merupakan dasar dan dalil yang paling sahih tentang masalah manhaj tahdzir. Maka siapa yang menyatakan tidak ada tahdzir-tahdzir, berarti dia bertabrakan. Siapa yang menyatakan tidak perlu tahdzir-tahdzir, berarti dia tidak kenal hadis Rasulullah SAW ini. Fa'dharu. Fa bin 'Azzaqullah qala an-Nawawi. Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Fi hadzal hadis at-tahdzir min mukhalafat ahli zaik." Di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada peringatan at-tahdzir min mukhalafat ahli zaik. Peringatan dari bahaya bergaul dengan ahli zaik, dengan orang yang memiliki zaik dalam hatinya, memiliki penyimpangan dalam hatinya. Wa ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah, wa man yattabi'ul mushkilatil fitnah, dan mereka-mereka yang mencari ayat-ayat yang muskilat, ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah, fala yujab, maka enggak perlu kita terima dari mereka. Bali yujab, bahkan semestinya orang itu dihukum oleh penguasa. Bali yujab wa yu'adzar, perlu diperingatkan, perlu dihukum oleh penguasa. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghukum seseorang yang mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Itu Sabir ibn Isr. Hina kana yattabi'ul mutasyabih, ketika dia mengikuti selalu ayat-ayat mutasyabihat, apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Mempertanyakan, ini baru mempertanyakan. Apalagi kalau dia sudah menarik-nariknya kepada hawa. Apalagi seperti ahlul hawa, ahlul bid'ah, yang menarik-nariknya kepada apa yang mereka mau. Ini Sabi ibn Isr hanya mempertanyakan, maksudnya apa ini? Alhamdulillah. Pada ayat-ayat yang sesungguhnya tidak perlu ditanya maksudnya apa, maksudnya apa. Sudah dipaham. Tetapi sengaja dia mempertanyakan. Ketika dikatakan yang berjalan dengan cepat, apa sih? Ya pokoknya berjalan dengan cepat. Ini dan berikutnya lagi yang turun dari langit, apa sih? Selalu mempertanyakan ayat-ayat seperti itu. Maka Umar bin Khattab mendengar berita itu, memerintahkan panggil dia. Maka datangkan Sahih bin Abi Isa dan kemudian dipukul dengan pelepah korma, atau lebih tepatnya calon bunga korma yang bentuknya seperti pukulan kasih bahkan lebih besar. Nah, dipukul sampai berdarah kepalanya. Kemudian diistirahatkan sampai sembuh, tersebut dipukul lagi sampai berdarah. Setelah dibiarkan sampai sembuh, dipukul lagi sampai Sabiq bin Isr menyatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau ingin mengobati aku, sungguh aku telah sembuh dan telah hilang syafaat dari kepalaku. Sadar dia, telah hilang syafaat dari kepalaku. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat bahwa dia sudah benar-benar taubat, tetapi masih ada perintah berikutnya. Silakan kalau begitu. Boleh. Dan disampaikan kepada gubernurnya di sana, peringatkan manusia untuk menjauhi Sabiq bin Isr. Perintahkan masyarakat untuk menghindari dan menjauhi Sabiq bin Isr. Jangan bermajlis dengannya, jangan ngobrol dengannya, jangan bergaul dengannya. Maka diriwayatkan bahwa Sabiq bin Isr seperti jamalun ajram, seperti unta yang berpenyakit, dijauhi oleh unta-untanya. Semestinya kalau dia duduk dalam satu tempat di masjid, maka orang itu bubar meninggalkan Sabiq sendiri. Bahkan ketika dia duduk di halaqah yang mereka tidak kenal Sabiq, diperingatkan oleh hawakah yang lainnya. Azmatu amiril mu'minin, ingat perintah amiril mu'minin. Maka mereka ingat, oh ini yang dimaksud orang ini, maka mereka berubah. Karena azakumullah, demikian caranya. Artinya bahwa mereka betul-betul oleh amiril mu'minin, orang seperti itu dihukum dan kemudian tidak, jangan sampai menularkan penyakitnya kepada kaum muslimin. Sampai kemudian gubernurnya menulis suratnya amiril mu'minin, sungguh demi Allah aku melihat dia sudah berubah, dia sudah taubat, aku lihat dia bagus taubatnya. Baru kemudian amiril mu'minin menyatakan kalau begitu silakan mereka bergaul kembali dengan Sabil Ibn Aslim. Kaum muslimin yang saya hormati, Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam hadis ini, dalam ucapan Rasulullah yang menyatakan fa idza ra'aytil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sallallahu fahdharuhum, adalah perintah dari Nabi langsung untuk memperingatkan umat dan menjauhkan umat dari ahlul zaid, dari ahlul bid'ah, dari ahlul ahwa, dari hizbiyyin, dari mereka-mereka yang mengajarkan bid'ah, yang mengajarkan untuk mementingkan kuantitas di atas kualitas. Itu hizbiyah. Hanya mementingkan jumlah. Sudahlah, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap sama. Ini hizbiyah. Walaupun ada agak sedikit menyimpang, tapi kan mereka tetap muslimin. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Itu dinyanyikan oleh mereka, oleh ikhwanul muflisin, oleh mereka-mereka hizriyin. Dia ini kan tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam, yang penting Islam. Yang penting cocok dengan kitab wa sunnah. Yang penting cocok di atas tauhid, di jalan sunnah, di jalan Quran, di jalan para sahabat. Itu yang penting. Bukan yang penting adalah jam'unna, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia dalam keadaan mereka memiliki akidah yang berbeda-beda. Memiliki manhaj yang berbeda-beda. Pemikiran yang berbeda-beda. Rasulullah SAW. Ini hizbiyah. Hizbiyah ini penyakit yang na'udzubillah. Penyakit yang menular terus-menerus. Terus-menerus dan turun-temurun. Dari zaman sebelum ikhwanul muslimin. Yaitu sufi. Sudahlah. Jangan kita saling salah menyalahkan. Jangan kita saling tuding-menuding. Jangan kita. Ini kudulin hazakum sufi. Menyatakan jagalah hati. Jagalah hati. Kalau kita menyatakan fulan kada, hati kita akan rusak. Kalau kita menyatakan fulan mubtadi, fulan ahli bid'ah, ini nanti hati kita akan kaku, akan rusak. Oh, hubungan kita akan begitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya kan? Kalau kita azab, padahal ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya Imam, diwakili pertanyaan kita oleh seseorang kepada Imam Ahmad. Ya Imam, innahu yadkul alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Wahai Imam, sungguh lidahku berat kalau untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Apa kata Imam Ahmad? Lau sakatta anta wa sakattu ana, fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau aku diam, kamu diam, kamu dari mana orang tahu ini yang sahih, ini yang dhaif? Karena berkait dengan ilmu hadis. Bagaimana manusia akan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Makanya sejak dulu yang namanya ahlul hadis selalu berlawanan dengan ahlul bid'ah dari kalangan sufi khususnya. Sufi dengan ahlul hadis selalu bertentangan, permusuhan. Kalau sufi menjuluki ahlul hadis, katakan majlisnya majlis ghibah. Kenapa? Karena dikatakan fulan thiqah terpercaya, fulan kadzdzab. Rawi ini tidak terpercaya, kadzdzab, dia yahim katsiran, dia banyak lalai. Dikatakan majlis ini bahwa sufi. Nah terus, sufi yang bagaimana merisah hadis? Semua sahih. Karena tidak bisa riwayat. Karena tidak berani menyatakan bulan wa'if. Tidak berani. Menyatakan bulan kadzab. Tidak berani. Ya kul alaiya, berat atasku untuk menyatakan bulan wa'if. Bulan kadzab. Bulan begini. Berat atasku. Kalau imam ahlul ilmi, kalau bertanya kepada orang yang benar, fas'alu ahlul dzikri, maka dijawab dengan benar. Kalau engkau diam, aku diam, bagaimana kita akan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Tapi kalau tanya kepada sufi, Apa dijawab dengan salah? Akan menyesatkan. Sudahlah, kita jaga hati. Jangan menyalahkan bulan mau bulan. Semua hadis bagus. Semua hadis baik. Bayangkan. Kalau semua hadis baik, semua hadis bagus. Tercampur di dalamnya hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang bukan dari Rasulullah SAW, ucapan manusia, bahkan yang maudhu. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil dari hadis Nabi tadi bahwa di sini ada pelajaran perlunya memperingatkan, perlunya tahan. Tentunya dengan syarat-syarat, yaitu ilmu. Ilmu itu berkait dengan dua perkara. Ilmu syar'iyah dan ilmu waqi'nya. Ya, ini ilmu syar'iyah bahwa ini salah, ini bid'ah. Ilmu waqi'nya, apakah si fulan benar-benar melakukan atau tidak? Apakah si fulan benar-benar seperti itu? Itu juga tahu. Kalau dia tahu ilmu syar'iyah bahwa ini bid'ah, muhdatsah, bahwa ini menyimpang, ini pemikiran begini, pemikiran begitu, kemudian dia menyebutkan si fulan, tapi dia tidak tahu ilmu tentang dia, katanya. Bayangkan bahayanya. Kalau ternyata beritanya salah, dia mendzalimi orang lain. Sehingga kalau dia tahu betul dengan bukti-bukti yang jelas, dan juga tahu betul bahwa itu memang bid'ah muhdatsah, dan itu pemikiran sesat, nyimpang, maka setelah peringatan-peringatan, kita katakan ini orang berbahaya, memiliki pemikiran seperti ini. Kemudian azzaqumakum muslimin sahabat. Ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika alladziina sammallah fahdharuhum, fahdharuhum. Al-amr tsani, perkara yang kedua yang akan kita bahas, bahasan pertama sudah, yaitu pentingnya kita belajar, dan kita belajar dengan betul-betul sungguh-sungguh dari ahlinya, dari mereka yang memang mumpuni dan mereka mampu dan memiliki ilmu. الثاني لبقاء العلم غضا يتلقى من أهله ومنابعه الأصيلة فتأخذه كل جماعة أهل العلم ورثة الأنبياء فلو لم يؤخذ عن العلماء لضاعه. Walaupun sudah tersirat dalam pembahasan pertama bahwasanya kita mengambil ilmu harus dari para ulama, dari ahlinya. لبقاء العلم غضا, agar ilmu itu tetap dalam keadaan segar, fresh. Ya talaqqa min ahlihi. Kita mengambil ilmu dari ahlinya. Dari sumber-sumbernya yang asli. Fata'ud kullu jama'ah, maka setiap golongan siapapun dia, hendaklah mengambil ilmu dari para pewaris Nabi. Dari para ulama, warasatul anbiya. Kalau lam yu'khad 'anil ulama la dha'il, kalau enggak diambil dari para ulama, maka niscaya ilmu akan hilang. Ilmu itu seperti tongkat estafet. Kalau kita tidak ambil, maka ilmu itu hilang. Tetapi sebelum mereka wafat, kita ambil ilmunya. Kita ajar kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya mengambil dari kita, kemudian menyampaikan kepada generasi berikut. Maka ilmu akan tetap ghadban thariyah, tetap fresh. Tetapi kalau kita malas mencari ilmu, para ulama wafat satu persatu. Maka setelah mereka wafat, hilang ilmu. Qadilina azakumullah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Mali araku ara ulama'akum yadhabun, wa juhalukum la yata'allamun. Apa ini? Aku lihat ulama kalian pergi satu persatu, sedangkan orang-orang bodoh kalian tidak mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilm. Maka belajarlah sebelum ilmu ini dicabut. Belajarlah sebelum ilmu ini dicabut. Fa inna raf'al ilmi dahabul ulama. Karena sesungguhnya dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkan para ulama. Fadalina azakullah liat ucap pada berdarga. Sebagaimana dikeluarkan oleh Waqi' dalam Az-Zuhd, jadilah oleh Ad-Darimi dalam Sunan. Oh, maksudnya salah hati. Ucapan beliau menunjukkan bahwa kita harus menggali ilmu dari mereka-mereka, para ulama, para pembawa ilmu. Pemrais para sunan. Karena Rasulullah SAW la yarisu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilm. Warasu al-ilm. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Para anbiya mewariskan ilmu, faman akhadahu akhadahu bihawdin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang terbesar. Warisan yang dibagi oleh seluruh manusia yang tidak habis adalah warisan ilmu. Kita bicara warisan-warisan dunia sampai perangi, bunuh-bunuhan, na'udzubillah. Kita rebutan urusan warisan, berapa manusia sampai berani dia untuk memecah silaturahmi, rumah tangga atau famili kerabat jadi pecah gara-gara masalah warisan-warisan dunia. Ini warisan ilmu, satu lebih tinggi nilainya daripada warisan dunia. Yang kedua, dibagi, diambil sebanyak-banyaknya, gak akan habis. Yang ketiga, kita justru terbimbing dengan warisan itu, bukan kita yang menjaga warisan itu. Kalau dunia, kita menjaganya. Susah. Tetapi kalau ilmu, ilmu yang menjaganya. Terbimbing dan terjaga. Dan mereka para pewaris-pewaris para anbiya adalah para ulama. Maka kita mewarisi dari mereka. Kalau kita tidak mengambil warisan mereka, akan dia. Generasi berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari sisa warisan tersebut gara-gara kita. Sebabnya adalah kita. Karena kita tidak menjaganya, tidak mengambilnya untuk generasi berikutnya. Qulna na'udzubikumullah, berkata Abdullah bin Ubaid bin Umair, "Innal ulama idza adrakahumul muta'allimun, faniyal ulama wa baqiyal ilmu raddan 'indal mu'allimin." Kata beliau, kalau para ulama kemudian bertemu dengan para orang-orang yang belajar kepadanya, jadi kalau diambil, dimanfaatkan oleh para pelajar, para talabul ilmi, fadhiyal ulama, ketika ulama itu sirna, ilmu tetap terjaga. Sirna dengan wafat, meninggal satu persatu, maka ilmu tetap terjaga. Ghadan 'indal mu'allimin, akan tetap ada pada para pengajar-pengajar berikutnya. Ulama yang meninggal, ada murid-murid yang masih membawa tongkat estafet. Fa idza lam yudrikuhum al-muta'allimun dhahaba al-'ilm. Kalau tidak cepat-cepat diambil oleh para pelajar, para pengambil ilmu, niscaya akan hilang ilmu. Wal ulama hum alladziina yablughuna syaqqa syara'allahi ba'da an-nabi. Dan para ulama itulah yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Yazid bin Harun rahimahullah, "Innal 'alim hujjatuka bainaka wa bain Allah ta'ala. Fanzur man taj'al hujjataka bain yaday Allah." Kata Yazid bin Harun, sungguhnya al-'alim, ulama adalah hujjah antara kamu dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Fanzur, maka lihatlah siapa yang akan kau jadikan hujjah ketika kita di hadapan Allah. Ketika ditanya, saya mendapatkan dari ulama fulan, alim fulan, imam fulan. Barakallahu a'azakumullah, hujjatuka, itu hujjah kamu. Dari mana kamu mendapatkan? Oh, dari hadis, dari siapa? Dari Imam Bukhari rahimahullah. Yang kenal kejujurannya, dikenal keilmuannya, dikenal. Alhamdulillah, azakumullah. Kita mendapatkan hujjah yang qawiyah, kuat. Tetapi kalau hujjah kita, saya mengambil ilmu dari singgulan, ternyata kadzabun asyir, pendusta lisan. Ternyata dia adalah penipu. Dan bukan hanya penipu, penipu dunia, tapi penipu agama. Penipu dunia betapa rendahnya, apalagi penipu agama. Kesini jalan ke surga, kesini jalan ke surga, ternyata bukan. Kesini kita selamat, kesini kita selamat, ternyata tidak selamat. Karena pendusta. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Maka kata Yazid bin Harun, alim, al-ulama, itu hujjahmu antara kamu dengan Allah. Maka lihatlah siapa yang kau jadikan hujjah. Kudamina asab wa kumsina yang sahamat. Talab al-ilm. Al-syari' al-mujtabu bihi qad aradallahu bihi khayra. Fa'al Mu'awiyah أنه قام Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi ddin. Bahwasanya seorang talibul ilmi asy-syar'i, seorang pencari ilmu syar'i yang sibuk untuk mencari ilmu, adalah orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Buktinya, dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka akan difaqihkan dalam agama. Dan sudah disinggung dalam kajian kemarin dari paginya. Dalam kajian dari pagi. Ya, ini ciri-ciri, tanda-tanda seorang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan atau diberi ilmu. Dijadikan sebagai seorang yang talibul ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Kalau dikasih kekayaan, belum tentu dia akan dikehendaki kebaikan. Bisa jadi dia akan disiksa dengan hartanya. Kalau diberikan harta yang melimpah ruah, belum tentu itu tanda Allah sayang pada dia. Bisa jadi itu ujian yang berat bagi dia. Dan bisa jadi itu adalah azab bagi beberapa kelompok yang orang-orang yang memang na'udzubillah Allah azab dengan hartanya sendiri. Tersiksa setiap hari. Gak bisa lepas dari urusan-urusan bisnisnya. Gak bisa lepas dari belenggu-belenggu. Istirahat gak bisa. Dimatikan HP-nya. Dia tidak bisa mengontrol perusahaannya. Dinyalakan HP-HP-nya. Tidak bisa jerat. Dan saya pernah nemu orang yang seperti itu. Saya duduk ke situ, bertamu, menyampaikan nasihat kepadanya. Dalam waktu berapa menit itu berapa telepon kepadanya. Dan bukan hanya dari satu negeri. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Saudi, dari Yaman, terus semua urusan bisnisnya dia. Saya katakan, kita nggak bisa bicara kalau seperti ini. Matikan. Alhamdulillah, Azzaikumullah. Apa jawabannya? Kalau dimatikan, malah saya yang bingung. Kalau ada kejadian-kejadian di sana dalam perusahaan saya, bagaimana? Alhamdulillah, Azzaikumullah. Susah, kasihan. Mereka. Yang hanya memiliki apa-apa yang pas untuk dimakan, cukup untuk dipakai, dan kemudian belajar. Ni'mah azimah, ni'mah yang besar. Sampai-sampai mereka melihat kalian yang bolak-balik ke masjid 5 waktu, kajian, mereka terheran-heran. Itu orang-orang itu kerjanya apa sih? Kok hidupnya santai banget? Ya. Ini terucap bukan satu dua orang, sekian banyak orang dan sekian tempat begitu. Bukan hanya di satu pondok, di sekian tempat. Belajar kerjanya apa sih? Anaknya banyak lagi. Ada istrinya 2-3. Jawabannya ada pada kalian. Apa itu jawabannya? Karena mereka memiliki ilmu dan mengkaji ilmu, Allah kasih ketenteraman. Karena dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih kecukupan. Namanya tawakal kepada Allah bahwa hasbi. Kalau mereka mencarinya tidak seperti mereka mencari yang terlalu tinggi, yang tentunya yang akan dimakan hanya apa yang cukup buat mulutnya dan perutnya. Sedangkan kita alhamdulillah, apa yang Allah berikan alhamdulillah cukup. Namanya tawakal kepada Allah bahwa hasbi, sehingga dia bisa tenang, bisa tenteram. Hidupnya kelihatan enak. Qulna a'udzubillah. Selanjutnya dikatakan tentang masalah yang faqih fi din tadi diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Qauluhu yufaqihu ay yufahimhu. Makna yufaqihu adalah dipahamkan dalam agama. Siapa yang dikehendaki dengan kebaikan akan dipahamkan dengan agama. Wa nakara khairan, dan disebutkan khairan dengan nakirah. Liyashmal al-qalil wal-kathir, untuk mencakup semua kebaikan yang kecil maupun yang banyak, yang sedikit maupun yang banyak. Wa mafhumul hadis, maka makna yang dipahami dari hadis ini adalah anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasil fiha min al-furu' faqad hurima al-khair. Kata Imam Ibn Hajar Kata Al-Hafidh Halabir Rahman. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Menyatakan dan barang siapa, imam hukumnya dari hadis, barang siapa yang tidak tafaqquh fid din, tidak talabul ilmi, tidak mencari, tidak sibuk dengan cari ilmu, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan apa yang berkait dengannya dari cabang-cabangnya, berarti orang itu hurimal khair. Nauzubillah. Berarti orang itu hurima, terhalang dari kebaikan. Siapa yang mau terhalang dari kebaikan? Nauzubillah, kalau terhalang dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi? Karena man lam ya'rif umur dinihi la yakunu faqih. Karena siapa yang tidak kenal urusan agamanya, berarti dia tidak faqih. Wala talibul ilmi talibul fiqh, dan berarti dia bukan pencari ilmu, pencari fiqh. Fa yasah an yusaf bi annahu ma urida bil khair, berarti pantas dia untuk disifati bahwa dia tidak dikehendaki dengan kebaikan. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Ucapan Ibnu Hajar ini ada yang perlu kita garis atas, yaitu bahwasanya beliau menyatakan yufaqih fid din yufahimhu, maknanya adalah yata'allam qawaid al-islam, yata'allam, saya ulangi, belajar, mempelajari. Sehingga jangan dikira maknanya kalau dia alim baru dikenali kebaikan, kalau dia belajar tapi tidak pintar-pintar berarti tidak dikenali kebaikan. Bukan itu maknanya. Tetapi selama dia masih belajar, dia lah alim. Karena demikian kata para ulama, bahkan diriwayatkan dari salaf dari Ibnu Jubair, di antaranya rahimahullah, bahwasanya yang namanya alim madama yata'allam, seorang yang dikatakan alim selama dia mau belajar baru alim dia. Karena dia tahu betapa perlunya ilmu ini, betapa perlunya qala Allah qala Rasul, betapa perlunya dipelajari, berarti dia alim. Kalau dia tamak meninggalkan ta'allum, bahwa ajhal ma yakun, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Kalau berhenti belajar dan merasa dirinya sudah cukup, saya sudah cukup, sudah alim, tidak perlu belajar lagi, saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ringkasnya saya ulangi, bahwa yang namanya alim selama dia mau belajar. Kalau dia berhenti belajar dan merasa diri sudah alim, maka saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia, mengira ilmu sudah cukup. Padahal ilmu itu la sahilalah, lautan yang tidak tepinya. Kamu arungi seumur hidupmu, gak akan habis. Maka kalau kita dalam keadaan merasa cukup, berarti saat itu berarti dia bodoh. Sebodoh-bodoh manusia. Kembali pada kita. Qala, maka dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah, wa fi dhalika bayan zahiril bayanun zahir li fadlil ulama ala sa'iril nas. Dan ini menunjukkan keterangan yang jelas tentang keutamaan para ulama di atas seluruh manusia. Wali fadlil tafaqquh, dan keutamaan tafaqquh fid din di atas semua ilmu. Keutamaan tafaqquh fid din di atas semua ilmu. Yang ketiga, al-amru thalith yang perlu kita bahas juga. Yang pertama tadi sudah kita bahas adalah perintah untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din. Yang kedua, perintah untuk mencari ilmu dari ahlinya. Yang ketiga, annal ilma idza lam yu'khadh min ahlihi rufi'a min al-ard. Bahwasanya ilmu kalau tidak diambil dari ahlinya, niscaya Allah akan cabut ilmu tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Dan cukup sebagai adab, kenikmatan yang tidak disyukuri akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama bi baqaihim baqa'al ilm, karena para ulama dengan keberadaan mereka maka akan tetap ada ilmu. Adanya para ulama maka tetap keberadaan ilmu. Fa idza lam yu'khadhu al-'ilmu minhum, kalau tidak diambil ilmu dari mereka, wa matu, dan kemudian mereka wafat, qubidha al-'ilmu, maka dicabut ilmu. wala yanfa' baqa al-kutub, dan tidak bermanfaat sisa kitab-kitab mereka. Karena membaca langsung tanpa guru, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kekeliruannya lebih banyak. Demikian dikatakan para ulama, termasuk Syekhana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Siapa yang gurunya adalah kitab, siapa yang gurunya adalah kitabnya sendiri, maka kesalahannya akbar min shawabih. Kesalahannya lebih banyak daripada kebenaran. Membaca dengan salah i'rabnya, salah maknanya. Membaca dengan salah mendudukkan mana mubtada, mana khabar, salah pula maknanya. Atau dia ahli nahu, masya Allah, benar lengkap, tahu dia nahunya mana mubtada, mana khabarnya, mana ini, mana ini, paham. Tetapi enggak tahu istilah para ulama, bingung. Di dalam kitab ini dikatakan dhaif, mana enggak bisa dipakai. Tetapi di sini dhaif, mana lain lagi. Di sini dikatakan dengan kalimat hasan, derajatnya hasan, dan bidangnya hadis. Dalam masalah lain dikatakan hadza qaulun hasan, ucapan hasan, beda lagi maknanya. Maka yang namanya kitab kitab para ulama perlu madhal, pintu untuk memasuki kitab tersebut. Maka kalau mereka wafat dan kita dalam keadaan tidak belajar, bagaimana mungkin akan bisa memahami kitab-kitab mereka kalau tidak tahu madhal ila hadhil kutub, tidak tahu pintu-pintunya. Dan biasanya ada madhal ila madhab Imam Ahmad, ada madhal ila madhab Mula. Madhal apa itu madhal? Menerangkan tentang istilah-istilah yang dipakai oleh mereka. Kadang-kadang ulama yang ini dengan ulama yang itu istilahnya beda. Kata bin Azzaqumullah, kalimatnya sama, ternyata maknanya berbeda. Ini bahaya. Ketika dikatakan dhaifun 'indi khairun aqwali rijal, hadis lemah bagiku lebih baik daripada ucapan manusia. Dikira berarti hadis dhaif menurut beliau boleh dipakai. Bukan. Karena beliau memahami hadis yang hasan sebagai dhaif, waktu itu tidak dibagi menjadi tiga. Sahih, dhaif, hasan, tiga. Dibaginya hanya bagi dua saja. Sahih dan dhaif. Maka yang hasan dimasukkan dalam kismet dhaif. Maka mereka menyatakan hadis yang dhaif bagiku lebih baik daripada ucapan manusia. Qanbinna'azakumullah. Lihat bahayanya. Bahkan lebih mengerikan lagi ketika kitab-kitab tadi sudah lama, sudah banyak titik-titik dari berbagai macam serangga atau na'udzubillah. Memahaminya harus memakai mikrofah. Oh, berarti kalau sholat harus pakai gayung. Ternyata maknanya ma'rifah. Karena ada titiknya pada saya jadi mikrofah. Dan masih banyak yang seperti itu. Sampai ada orang yang datang kepada kita waktu itu bertanya, apa benar? Katanya kalau seorang wanita hamil gak boleh dinikahi sampai lahir, gak boleh dijimai sampai lahir. Tetap tegur sejenak. 9 bulan anak bilang gak boleh dijimai. Biasa. Dari mana kamu baca? Dari bukunya Syekh Ulama Fulan. Saya gak yakin. Ada ustaz, saya baca sendiri. Coba bukunya. Terbuka bukunya. Yang tidak hamil tunggu 1 bulan, yang hamil tunggu sampai 9 bulan, sampai lahir. Tidak boleh dijimai. Ya kan, sir? Sebentar. Lihat. Babnya apa? Bab tentang membeli budak wanita. Innalillahi wa rasulullah. Kalau dalam keadaan hamil tunggu sampai lahir, kalau dalam keadaan tidak hamil tunggu 1 bulan. Istibra. Bayangkan kalau dia berpangkuan dengan itu, apa jadinya? Kasihan para orang tua, para bapak-bapak sengsara 9 bulan. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, qala hafizahullah. Beliau menyatakan, wa la yanfa' baqa' al-kutub. Tidak cukup tersisanya kitab-kitab. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kita tidak belajar dari para ulama. Sehingga bagaimana akan memahami buku-bukunya? Kita tidak kenal istilah-istilahnya. Kita tidak kenal maksud-maksudnya. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ini oleh dia. Alhamdulillah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dari Abdullah bin Amr bin العاص رضي الله تعالى عنه, sahabat yang mulia, anaknya sahabat رضي الله تعالى عنهما, sahabat remaja yang rajin belajar, yang mencatat semua ucapan Rasulullah SAW, adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Inna Allah la yaqbidul ilman tida'an. Sebenarnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sampai ketika tidak tersisa lagi para ulama, ittakhadhan nasu ruhusan juhal, ketika tidak tersisa para ulama, maka mereka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Fa dhallu wa adallu, fa ataw bi ghairi ilmin, akhirnya berfatwa ketika ditanya, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Fa dhallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesat. ووجب كون العلم يقبض بقبض العلماء, dan keadaan ilmu itu akan tercabut dengan diwafatkannya para ulama, annahu la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikatakan ilmu akan hilang, akan tercabut dengan wafatnya para ulama? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi. Penutup para nabi berarti la nabiyya ba'di, kata beliau, enggak ada nabi setelahku, berarti enggak akan turun wahyu lagi. Apa maknanya? Maknanya kalau wafat para ulama dan kemudian yang tersisa adalah juhal, orang-orang bodoh, dari mana akan datangnya ilmu? Dari kuburan hidup lagi enggak mungkin. Berarti satu-satunya harapan turun wahyu, itu pun ternyata sudah tidak ada. Sudah tidak mungkin turun wahyu lagi. Berarti hilang ilmu. Na'udzubillah. Maka carilah sebelum tercabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Kita lihat para ulama semakin berkurang. Beberapa tahun lalu masih ada Syekh bin Baz, sekarang tidak ada. Beberapa tahun lalu masih ada Syekh Al-Albani, sekarang tidak ada. Beberapa waktu lalu masih ada Syekh Ibnu Utsaimin, sekarang tidak ada. Beberapa waktu lalu masih ada Syekh Muqbil rahimahullah, sekarang tidak ada. Rahimahumullah wa jina'in. Dan masih sekian para ulama lagi yang wafat kita saksikan. Satu persatu. Berkurang, berkurang, berkurang. Dan yang datang tidak seperti yang dulu. Keadaannya. Qanirin a'azakumullah, ini mengerikan. Kalau tulabul ilmi tidak semangat belajar, atau kalau masyarakat kaum muslimin tidak menggali ilmu, tidak mengkaji ilmu dari mereka para ulama, wallahi, 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 akan hilang ilmu. Akan dicabut ilmu, dan itu sebagai azab. Tercabutnya ilmu ketika kita tidak mensyukuri nikmat keberadaan para ulama. Qala, dikatakan oleh beliau, al-mu'allim rahimahullah, wal ulama yakhlufuna an-nabi fi bayanil haq. Para ulama meneruskan nabi dalam menerangkan kebenaran. Oleh annahum warasatul anbiya, karena mereka pewaris para nabi. Faidah kubid al-ulama, kalau diwafatkan para ulama, baqiyan nas bila alim, maka manusia tersisa tanpa seorang ulama pun. Amin. Faman yubayyin lahum dinahum, maka siapa yang akan menjelaskan bagi mereka agama mereka? Wal umam sabiqah kanat anbiya'uhum tasusuhum nabiya klub nabi. Adapun umat terdahulu, nabi membimbing mereka, mengarahkan mereka, tapi disusul oleh nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Masya Allah. Kalaupun mereka semuanya kubur, sesat, habis, datang lagi nabi yang baru menerangkan kebenaran. Ketika mereka ditinggal oleh nabinya wafat, mulai sesat, kufur, sesat sampai habis tidak tersisa. Itu pun masih datang lagi nabi berikutnya. Terus nabi yakhluqu min nabi. Nabi diikuti oleh nabi belakangnya. Tetapi kita umat terakhir. Nabi kita nabi terakhir. Khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata beliau. Penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Maka tidak kita berharap berangan-angan akan datang seorang nabi. Karena jawabannya sudah jelas. Tidak akan datang seorang nabi. Maka ketika para ulama wafat dalam keadaan tidak dimanfaatkan oleh kita, maka khulifina azakumullah, hilang ilmu, enggak tersisa lagi dan enggak akan bisa dicari dari manapun. Wa bawab al-Bukhari, Imam Bukhari memberikan satu judul bab dalam kitab al-ilm, bab kaifa yaqbadu al-ilm, bagaimana ilmu itu dicabut. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm dan menyatakan, "Umar, makana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fattubuhu." Lihatlah apa yang kamu dapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis. "Fa inni khiftu durus al-'ilm." Aku khawatir hilangnya ilmu. "Wa dhahabul ulama." Aku khawatir hilangnya ilmu dan hilangnya para ulama. "Wala taqbal illa haditsan nabi," dan jangan kamu terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Litashu al-ilm," agar ilmu itu hidup, tersebar. "Wa tajlisu hatta yu'allim man la ya'lam," dan hendaklah duduk mengajarkan orang yang tahu pada orang yang tidak tahu. Berarti tidak cukup hanya dicatat. Dicatat dan diwariskan, ini warisan dari para ulama buat kalian, kita tidak begitu. Tidak mewariskan ilmu seperti itu. Tidak seperti mewariskan kitab-kitab lain. Tetapi kitab agama, kitab hadis diwariskan dengan cara diajarkan. Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, lihatlah semua hadis hadis Nabi catat. Itu perintah pertama. Ada perintah kedua. "Wal tajlisu," dan hendaklah kalian yang berilmu duduk dan mengajarkan catatan Nabi kepada yang tidak mengetahui. Ajarkan. Apa selanjutnya kepada beliau? "Fa innal ilma la yahlak hatta yakuna sirran." Karena ilmu enggak akan binasa, enggak akan hilang kecuali setelah menjadi sir. Sirran menjadi tidak dibicarakan lagi. Itu namanya hilang. Binasa. Tetapi kalau dicatat, diajarkan, dicatat, diajarkan, dicatat, diajarkan. Sebagaimana ayat pertama kita bahas. Yani, mempelajari ilmu, kemudian liundiru qawmahum idha raja'u. Mengambil ilmu dari para ulama, pulang sampaikan. Mengambil ilmu dari para ulama, pulang sampaikan. Mencatat dari para ulama, pulang diajarkan kepada kaum muslimin. Ini usul ilmu. Tersebarnya ilmu. Dan ini yang akan menjadikan ilmu tetap langgeng. Tetapi kalau kemudian kita melalaikannya, walaupun catatan-catatan ada, tapi sepi. Enggak ada yang menyampaikan, enggak ada yang mengajarkan, enggak ada yang membacakan. Qulina'azakumullah, lihat bagaimana para ulama mengambil ilmu dari ulama sebelumnya. Walaupun punya catatan itu, tapi tetap dibacakan. Ada yang dibacakan, diimlakan, ada yang muridnya membaca. Dan gurunya mereksi. Karena tidak cukup dapat catatan. Saya tidak bisa catatan selesai. Tidak bisa kirim catatan saya butuh kopi. Tidak bisa. Duduk. Qara'tu ala syekh. Hadithkan. Aku baca dari hadapan syekh hadis ini. Jadi dia baca. Catatannya gurunya. Gurunya melihat. Kalau dia ternyata salah baca atau salah memahami. Dia mubtada jadi khabar. Khabar jadi mubtada. Akan tegur. Bukan seperti ini. Baik. Maka dia tidak cukup dengan catatannya, tetapi qara'a ala fulan, membaca kepada syekhnya langsung. Kemestinya seorang nanti. Berarti di sini kemestian kita untuk mempelajari ilmu dari ahlinya berkait dengan kelanggengan ilmu agar tetap ada. La yahlaku ilm hatta yakuna sirran. Enggak akan hilang ilmu kecuali kalau sudah menjadi sirran. Wa an Ziyad ibn Labid qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu. Kemudian berkata, "Dzaka 'inda awami dzahab al-'ilm." Itu terjadi ketika waktu hilangnya ilmu. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yadhhabu al-'ilm? Wa nahnu naqra al-Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana." Ya Rasulullah, bagaimana hilangnya ilmu padahal kita membaca Al-Qur'an dan kita membacakannya kepada anak-anak kita? "Wa yuqri'uhu abna'ana wa abna'ahum ila yaum al-qiyamah." Dan terus anak kita membacakan lagi kepada anaknya, anaknya membacakan lagi kepada anaknya. Bagaimana bisa hilang? Kata Nabi, "Taqfilatka ummuk Ziyad in kunta la'arak min afqah rajulin bil Madinah. Awalaysa hadhihi al-yahud an-nasara yaqra'una at-tawrat wal-injil la ya'lamuna shay'an mimma fihima." Fa'inna na'azakum Allah. Dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehilangan kamu. Jadi kecewa dengan kamu. Aku melihat engkau itu adalah seorang yang paling fakir di Madinah. Bukankah Yahudi dan Nasrani membaca Tauratnya, membaca Injilnya, tetapi mereka tidak mengerti tentang keduanya sedikit pun? Jadi kalau dina'azakumullah, para sahabat mengira kita baca Quran mengajarkan pada anak-anak kita, anak-anak kita membaca Quran mengajarkan pada anak-anaknya, anak-anaknya pada anaknya lagi, gak bakal hilang ini, karena ilmu ada pada Quran. Maka Nabi menjawab, "Lihat Yahudi dan Nasrani, mereka tetap membaca Tauratnya, membaca Injilnya, tapi mereka tidak memahami keduanya sedikit pun." Apakah tidak mungkin terjadi pada kaum muslimin membaca Qurannya tetapi tidak memahami Qurannya sedikit pun? Masya Allah. Karena hadis ini disebutkan dengan rincian. Kita baca sedikit. Akhrajahu Abu Haytamah fil 'Ilm dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dan juga diriwayatkan dari beliau oleh Ibn Abi Asim dalam Ahad wal-Matani. Demikian pula Ibn Majah dalam Sunan. Dan juga dari jalan Ibn Abi Syaibah dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Kibir. Dan dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam Al-Ahad wal-Matani. Dan juga diriwayatkan oleh Tahawi dalam Syarh al-Mushkil. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Khayalisi dalam Musnad dan Imam Ahmad dalam Musnad. Dan dari jalannya juga Imam Hakim dalam Mustadrak. Dikeluarkan oleh Tabrani juga dalam Mu'jam al-Kibir. Min tariqaini, dari dua jalan. Dari Salim, dari Ziyad ibn Labid al-Ansari, anhu bihi. Berkata Hakim, "Qad thabata al-hadith bila rayb fihi biriwayat Ziyad ibn Labid bimithli hadha al-isnad al-wadih. Wa hadha al-hadith sahhahahu al-Albani fi sahih ibn Majah." Barakallahu. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Hal yadri kaifa yanqusul Islam?" Kata Ibn Mas'ud, Taukah kau bagaimana berkurangnya Islam? Qalu kaifa, kata mereka, bagaimana berkurangnya Islam? Qala kama tanqusud dabbah samnuha wa kama yanqusud thawb an tul al-labs wa kama yaqsud dirham an tul al-khubb. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. Dijawab, sebagaimana berkurangnya lemak dari binatang peliharaan, tadinya gemuk jadi kurus. وَكَمَا يَنْقُصُ الثَّوْبُ عَنْ طُولِ اللَّبْسِ, dan seperti berkurangnya warna baju karena dipakai sudah terlalu lama. Wa kama yaksud dirham an tul khub, dan sebagaimana hilangnya atau jadi kerasnya uang logam karena terlalu banyak di kantong, maka halus tulisannya hampir hilang. Wa qad yakunu fil qabilati 'aliman, dan kadang-kadang bisa terjadi dalam satu negeri ada dua alim kemudian mati salah satunya, maka hilang separuh ilmu. Kemudian meninggal yang kedua, maka hilanglah ilmu semuanya. Qul inna a'udzu billahi, berarti juga yang namanya ilmu hilang adalah dengan meninggalnya para ulama. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, ya ayuhan nas, 'alaikum bil 'ilmi qabla an yurfa', wahai manusia, atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya, sebelum diangkatnya kembali. Fa inna man min raf'ihi an yuqbad ashabu, karena sungguhnya termasuk diangkatnya ilmu adalah dimatikannya para ulama. Wa iyyakum wattabaddu', wa iyyakum wattanattu', wa 'alaikum bil 'atiq, atas kalian hendaklah hati-hati dari kebid'ahan, dari mengada-adakan kebid'ahan. Wattanattu', hati-hati kalian dari melampaui batas berlebih-lebihan, dan atas kalian untuk berpegang dengan yang 'atiq, yang telah lalu, yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Fainnahu sayakunu fi akhir hadhil ummah aqwamun, karena akan terjadi nanti di umat ini, di belakang hari nanti, akan ada kaum-kaum yang yazumun, yang mengaku-ngaku annahum yad'una ila kitabillah, yang mengaku-ngaku mengajak kepada kitabullah. Waqad tarakuhu wara'a zuhurihim, padahal mereka telah melemparkannya di belakang punggung-punggung mereka. Ibnu Qayyim bin Azzaqumullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menghabarkan, memerintahkan dan memperingatkan, menghabarkan bahwa ilmu akan dicabut, akan diangkat kembali, dan memperingatkan dan memberitakan atau dalam memerintahkan untuk pelajarilah, pelajarilah sebelum dicabut, dan memperingatkan hati-hati dari kebid'ahan, dari melampaui batas, dari perkara-perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sungguhnya di belakang hari nanti akan muncul dari umat ini yang mengaku-ngaku mengajarkan Al-Quran, mengaku-ngaku mengajarkan ayat-ayat Allah, padahal dia telah melemparkan kitab di belakang punggung-punggung mereka. Madhum. Siapa mereka kalau bukan ahlul balal ahlul bidah? Siapa mereka kalau bukan kelompok-kelompok sesat yang mengaku muslimin? Fanamina azzaqallahu muslimin ya sahabat. Perhatikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan nasihati, pelajarilah ilmu, pelajaran ilmu karena subhat-subhat tidak bisa dilawan kecuali dengan ilmu. Senjata mereka para ahlul dalal, aqwamun yad'un, bahwa mereka yad'un ila kitabillah, kaum-kaum yang mengaku-ngaku mengajak pada Quran, mengajak pada Quran, ternyata melemparkan Qurannya di belakang punggung mereka. Bagaimana kira-kira wujudnya? Dia membaca Quran, tetapi tafsirnya bukan apa yang Allah maukan, bukan apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Membacakan ayat-ayat, tetapi ditafsirkan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Kalau kita tidak mempelajari ilmu dari para ulama, kita akan tertipu dengan mereka. Kita akan tertipu dengan mereka, mereka ahlul balal, ahlul ahwa, yang yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah, yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak pada kitabullah. Ternyata du'atun ala abwabi jahannam, ternyata da'idah yang mengajak kepada neraka. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, atadrun ma dhahabul ilm, apakah kalian tahu apa itu yang namanya hilang ilmu? Qulna la, tapi katakan tidak, kami tidak tahu. Qal, kata Ibn Abbas, dhahabul ulama, yang namanya hilangnya ilmu adalah hilangnya para ulama. Wa qala Ibn Abbas wa Zaid ibn Thabit yudfan, berkata Ibn Abbas, sedangkan Zaid ibn Thabit dalam keadaan sedang dikuburkan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ibn Abbas? Ala man sarrahu ya'lam kaifa yadhhabul ilm, ketahuilah siapa yang ingin mengerti bagaimana hilangnya ilmu, fahakada, ketahuilah siapa yang mau tahu bagaimana hilangnya ilmu, demikian, demikian ini, hakada yadhhabul ilm, demikianlah hilangnya ilmu. La yadfananna al-yawma bika ilmun kathir, sungguh akan dikuburkan sekarang ini bersama engkau, itu saja misalnya, ilmun kathir, ilmu yang banyak. Kalau kita na'azakumullah, kalau sudah dipertanyakan semua apa yang ada pada dia. Dia meninggal, kita sudah punya ilmu beliau. Tetapi kalau ternyata belum maksimal, masih banyak fawaid, masih banyak ilmu yang dia punyai yang belum kita ambil, maka berarti kita mendapat sedikit. Dia punya 100 misalnya, kita baru belajar 20, maka 80 hilang. Kalau kita baru mempelajari 50, berarti 50 hilang. Kalau kita belajar 90% dari mana aja, berarti kita masih kehilangan 10%. Kemudian Azabul Khamsin yang sahabat. Demikian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Ayyubi rahimahullah. Ma dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun katirah wa yahtaju an-nas ila sulukihi fi laylatin dhulma fa in lam yakun fihi diya'un wa illa tahayyaru. Beliau ucapkan al-Ayyubi rahimahullah. Bagaimana prasangka kalian? Semoga Allah merahmati kalian. Dalam satu jalan yang di jalan itu banyak rintangan-rintangan dan manusia membutuhkan untuk menjalani jalan itu. Ternyata mereka berjalan di malam yang gelap. Bagaimana kira-kira? Bisa kalian bayangkan? Fa in lam yakun fihi diya'un wa illa tahayyaru. Tentunya kalau ada cahaya, mereka bisa selamat. Mereka bisa menelusurinya dengan selamat. Wa illa, kalau tidak, tahayyaru. Mereka akan bingung. Asyaiti syaitirkan. Dan dikatakan pula al-ulama kan nujum. Ulama itu seperti bintang-bintang. Mereka yang mengarungi lautan atau padang pasir, mereka melihat bintang-bintang itu, mereka bisa tahu arah. Tapi ketika tertutup awan, hilang. Gelap, tahayyaru, mereka bingung. Demikian pula manusia kaum muslimin, ketika ada ulama, mereka terbimbing. Ketika lenyap para ulama, tahayyaru, mereka pun bingung. Demikian dikatakan Al-Ajuri juga, bahwa bagaimana pendapat kalian? Bagaimana prasangka kalian? Kalau satu jalan yang penuh rintangan, manusia menjalannya di malam yang gelap. Kalau enggak ada cahaya, apa yang terjadi? Kalau ada cahaya, terbimbing. Kalau tidak ada cahaya, tahayyaru, mereka akan bingung. Faqayyadallahu lahum fihi masabih tudhi'u lahum. Maka Allah berikan untuk mereka pelita-pelita yang menerangi untuk menjalani jalan tersebut, yaitu para ulama. Allah berikan untuk mereka masabih, pelita-pelita yang menerangi. Fasalakuhu ala salam wal afiyah. Maka mereka pun bisa menjalannya dengan selamat wal afiyah. Thumma ja'at tabaqat minan nas la budda lahum min as-suluki fi. Kemudian datang manusia yang juga generasi demi generasi harus menjalani jalan yang sama. Fasalakuhu. Maka menjalani jalan itu juga. Fa bainama hum kadhalik. Ketika sedang di tengah-tengah perjalanan, itu di atil masabi. Tiba-tiba padam pelitanya. Amma wannukum. Bagaimana pendapat kalian? Jadi ketika di tengah-tengah perjalanan, padam pelitanya. Wafat ulama tersebut. Ikhurudina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Fabaqaw fil zulma fama wannukum bihim. Maka mereka tetap dalam kegelapan. Bagaimana prasangka kalian? Hakadzal ulama fin nas. Kata Al-Ajurri, demikian para ulama di tengah-tengah manusia. La ya'lam kathir minan nas kaifa ada'ul fara'id. Kebanyakan manusia tidak mengerti bagaimana menunaikan kewajiban. Kaifa istinabul maharim, bagaimana menghindari yang haram-haram. Wala kaifa ya'budullah fi jami' ma ya'buduhu bihi khalqu. Tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah dengan semua ibadah-ibadah yang diajarkan. Illa bibaqa'il ulama, kecuali dengan adanya para ulama. Fa idza matal ulama tahayyaru an-nas. Kalau para ulama itu wafat, maka manusia pun menjadi bingung. Wa darasa al-ilmi mautihim, maka lenyaplah ilmu dengan kematian mereka. wa zahara al-jahlu, dan tersebar kebodohan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibatun ma'adhamuha, ini musibah yang sungguh betapa besarnya musibah ini alal muslimin. Ikhwanibin a'azakum allakum muslimin asahurmati, ini pembahasan tentang dicabutnya ilmu masih banyak. Kalau masih semangat lanjut, kita lanjutkan. Kalau sudah agak ngantuk, kita hentikan. Karena sedikit satu aja. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ليس المدار على الكتب، ولكن المدار العلماء. Porosnya itu bukan pada kitab, tapi porosnya itu adalah kepada para ulama. Al-ulama humul ladzina 'alaihimul madar, maka ulama lah yang mestinya mereka jadikan sebagai poros yang memimpin mereka. Wahumul qudwah, maka mereka lah contoh teladan. Wahum warasatul anbiya, dan mereka pewaris para nabi. Wabidunil ulama la yabqa ilmun, dan tanpa ulama tidak akan tersisa ilmu. Wawujudul kutub bidunil ulama la yanfa, dan adanya buku-buku, kitab-kitab tanpa ulama la yanfa. Ini menegaskan lagi berarti apa yang sudah kita katakan tadi. Kitab kita tadi tanpa ulama la yanfa. Wa awwalu ma yaqbud min al-'ilmi khasyyatullah, dan yang paling pertama dicabut dari ilmu adalah khasyyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: awwalu ma yurfa min hadhihi al-umma al-khushu'. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan awal pertama dicabutnya dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la yara fihi khashi'an, hingga tidak terlihat lagi orang yang khusyuk. Dan diriwayatkan dari Jubair bin Nufair dari Syaddad bin Aus bahwa beliau berkata annahu qala lahu, bahwa ada seseorang yang berkata kepadanya, bihal tadri ma raf'ul ilm, dengan apa kita tahu dicabutnya ilmu? Qul la adri, atau katakan tidak tahu. Qala dhahabu awliyatuhu, wa dhahabu awliyatihi, bagaimana hilangnya ilmu? Bihal, dengan apa? Dijawab tidak tahu. Maka beliau pun menjawab bahwa dhahab awliyati, hilangnya ilmu ketika hilang mangkok-mangkoknya. Wadah ilmu tadi hilang. Wa tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa, dan apakah kau tahu ilmu yang mana yang paling pertama diangkat, yang paling pertama hilang? Qultu la adri, aku tidak tahu. Dijawab oleh beliau, al-khusyu' hatta la takatara khashi'an, yang pertama dicabut adalah kekhusyuan, sehingga engkau tidak melihat lagi orang yang khusyuk. Habis semuanya tidak yang khusyuk. Al ilmu yuqbadu shay'an fa shay'a, ilmu akan dicabut sedikit demi sedikit. Ulama fulani wafat, sebagian kecil ilmu hilang bersama dia, yang tidak ada pada para ulama lain. Ulama yang ini meninggal, hilang sebagian kecil yang tidak ada pada ulama yang lain. Dan terus begitu. Karena ilmunya para ulama tetapawat, berbeda-beda. Ada yang ini tahu, ini tidak. Ada yang ini tidak tahu, yang lain juga tahu. Dan demikian keadaannya. Walaupun mereka para ulama alim, tetapi al-ilmu ghair mahsur ala wahid min al-ulama. Ilmu tidak mahsurun ala ahad duna ahad, sebagaimana penasihatnya dari ucapan Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, akhidullah wajazahullahu khair. ketika datang ke Indonesia menyelami masalah itu, bahwa ilmu ghairu mahsur ala ahad duna ahad. Ilmu agama tidak terkumpul pada satu orang saja. Satu orang ini alim, ta'alim alimnya. Apakah seluruh ilmu ada padanya? Tidak. Masih ada sedikit ilmu yang ada pada ulama lain. Demikian pula ulama yang kedua, alim masya Allah, tetapi bukan seluruh ilmu ada pada dia. Mungkin ada yang tersisa, yang tidak ada pada dia, ada pada ulama yang lain. Terus demikian, terus demikian. Maka kalau mereka satu persatu wafat, berkurang syai'at fasyai'at. Bayangkan. Sehingga walaupun kita merasa belum hilang, karena kita azab Allah belum tentu, kita tidak tahu. Jangan-jangan ada yang wafat dengan wafatnya para ulama, ada yang lenyap dengan wafatnya mereka para ulama. Kalau kita azab Allah kau muslimin asar nanti. Qala dikatakan oleh Ibn Mas'ud, innaha qabadat fa idza mata 'aliman dhahabat qabdat qabdatun. Yang namanya cabutnya ilmu itu qabadat, berapa kali cabutan. Dengan meninggalnya seorang alim tercabut sebagian ilmu, meninggal alim yang berikutnya qabdah berikutnya, alim berikutnya qabdah berikutnya. Qala Ibn Uyainah, inna hadzal ilma la yakhruj min wi'a'in qabd illa sara fi junihi wa qubd al-'ilm yakunu 'ala suwar. Kata Ibn Uyainah, sesungguhnya ilmu ini tidak akan keluar dari mangkoknya sama sekali kecuali pasti sara fi junihi. Yani kalau sudah keluar dari mangkoknya, maka dia akan lepas, akan tumpah, akan hilang. Dan dicabutnya ilmu ada beberapa bentuk. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaqbidul ilm talata marat. Ilmu itu dicabut tiga kali cabutan. Yang pertama, yuqbad min as-sadr wa yabqa 'ala al-alsun. Dicabut yang pertama, dicabut dari hati, tersisa pada lidah. Di lidah hafal, di hati tidak ada. Ya, ini sebagaimana yang digambarkan kepada mereka-mereka yang Rasulullah SAW gambarkan, yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, enggak masuk di situ. Hilang. Wa dhalika hinama tuqbad khasyyatullah min qulubil ulama, yaitu ketika dicabutnya kekhusyuan, rasa takut kepada Allah dari orang-orang yang berilmu. Punya ilmunya, tetap ada ilmunya, tetapi hatinya sudah tidak punya kekhusyuan, enggak punya khasyyah, enggak punya rasa takut. Na'udzubillah. Apa manfaatnya ilmu yang dia punya kalau kekhusyuan sudah enggak ada? Apa manfaatnya ilmu pada dia kalau rasa takut sudah hilang? Wallah, bisa jadi dia akan memperjualbelikan agama. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia akan menjual ayat Allah dengan harga murah. Dia akan membolak-balikkan, akan muharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Sebagaimana yang terjadi pada Yahudi. Mereka punya ilmu, tetapi enggak punya khasyah. Tidak punya rasa takut pada Allah, sehingga lancar berani merubah Taurat, menggantinya, menambahnya, menguranginya, menyeretnya kepada makna-makna lain. Itu qabdah yang pertama. Wal qabdah tsani, dicabutnya yang kedua, yuqbad bi mautil ulama la yabqa hunaka hafizun li hadzal ilm. Dicabutnya yang kedua adalah dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tidak tersisa orang yang hafal ilmu. Tidak tersisa orang yang menghafal ilmu. Wa in kanu yahtamuna bi umuri dunya wa maslahati dunya wa manafi'i dunya, walaupun mereka semangat mementingkan urusan dunia, memperbaiki dunia, memberikan manfaat-manfaat dunia, la yaqilu man yatafarratu talab al-'ilm, tetapi hampir tidak ada sedikit yang mau mengosongkan waktunya untuk mencari ilmu syar'i dari manusia. Maka ini pencabutan yang kedua. Fa yaqillul ulama, akhirnya berkurang para ulama, wa yakthurul qurra, dan banyak para pembaca-pembaca. Alladzina yaqra'una al-kutub wa yakthurun min iqtina'il kutub fi buyutihim. Artinya mereka dalam keadaan tidak mengenal ilmu, tidak tahu ilmu, Mereka hanya mengambil kitab-kitab pembacanya dan mengumpulkan kitab di rumah mereka dan di perpustakaan mereka. Ya, kitab saya. Bahaya. Lakin al-fiqh sahih, tetapi yang namanya fiqh yang sahih, ya kunu qalilan, sudah sedikit. Yang punya kitab banyak-banyak, tetapi yang punya fiqh yang terhadap kitab-kitab tersebut, mulai sedikit, mulai sedikit, mulai sedikit. Lianna al-fiqh lahu turuqun, wa huwa mujalasatul ulama. Karena fiqh ada caranya, ada jalannya. Apa itu jalannya? Mujalasatul ulama, bermajlis dengan para ulama. Kalau saja banyak kitab itu berarti alim, maka orang kaya akan cepat jadi alim. Kita beli seluruh kitab, masuk ke perpustakaannya, dia makin alim. Apalagi pakai alat-alat modern dari seluruh kitab yang dia punya. Buat tanya apa? Klik, keluar jawabannya. Dia bikin program. Karena Allah, tidak demikian yang namanya fikih. Yang namanya fikih adalah mujalasatul ulama. Mujalasatul ulama. Wa hadha yaqillu fi akhir zaman, dan ini semakin sedikit di akhir zaman. Yang semakin banyak adalah para pembaca-pembaca. Yaqillu fuqaha, tetapi para fuqaha semakin sedikit. Hadhihi musibatun 'azimah. Ini musibah yang paling besar. Wa haula'i al-qurra qad yakunun yabtuna an-nas min ghairi fiqh. Maka para pembaca-pembaca tadi tidak pernah bermajlis dengan ulama, tetapi otodidak. Pembaca-pembaca tadi kadang-kadang bermakna dengan apa yang mereka baca, tetapi tidak dengan fikih. Tidak dengan fikih. Bisa dibayangkan mana yang lebih banyak, kesalahannya atau kebenaran? Wala aghla ghairi basirah, bahkan juga tanpa pandangan yang benar, tanpa pemahaman yang benar. Li'annahum yadhunnun annahum saru minal ulama, karena mereka mengira bahwa mereka sudah menjadi ulama karena bisa baca kitab. Ketika ditanya, siapa ulama-mu? Kamu kok enggak belajar sama ulama? Ini ulama saya. Lihat kitab-kitab saya. Ulama saya Imam Ibnu Hajar, An-Nawawi, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ulama saya. Ulama saya, guru-guru saya. Karena kita nazak, enggak cukup. Kalau tidak dengan mujalasatul ulama. Terus ini yang saya katakan. Maka kata Syekh, bahwa fitnah lahu turuqun, bahwa belajar fitnah atau menjadi faqih, itu ada cara-caranya. Di antaranya adalah mujalasatul ulama wal aqd anhum. Kalau mereka mengira bahwa mereka sudah menjadi ulama hanya dengan baca, hanya dengan otodidak, fayuqti'una bi fatwahum, maka mereka akan salah dalam fatwa mereka. Kama qala, sebagaimana dikatakan, ittaqadan nas ru'usan juhalan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, manusia ketika hilang para ulama mengambil ru'usan juhalan, mengambil tokoh-tokoh orang bodoh, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fa dhallu wa adhallu. Wal qabdu tsani, dicabut yang ketiga adalah dicabutnya ilmu secara keseluruhan dari sumber-sumbernya. Anahu yukbab masdarul ilm, dicabutnya sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Di akhir zaman, yurfak min al-ardi, dicabut dari bumi, diangkat dari bumi. Wa yusri bihi min al-masahif, wa min sudur rijal, maka hilang dari mushaf-mushaf, hilang dari hafalan-hafalan manusia, semuanya. Fala yabqa lil-Qur'ani wujudun bil-ard, dan tidak ada lagi wujud Al-Quran di muka bumi. Tidak di dalam dada-dada manusia, tidak di dalam mushaf-mushaf, tidak dimanapun. Ini pernah na'azakullah qabbah yang berikutnya. Qabbah yang berikutnya. Yang ketiga. Al-Amru Rabi, yang keempat, bukan qabbah yang keempat, tapi pembahasan yang keempat. Benar maksudnya pembahasan kita tiga. Tenang. Yang keempat kita baca sedikit saja judulnya, kemudian selesai. Sudah banyak yang melihat jam. Nah, Al-Aqlu Rabi' Al-Yaqbudul ilmu yadharul jahal wal fitan wal qasam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu alin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yuqbudul ilmu wa yadharul jahal wal fitan wa yaktur al-haraj Qila ya Rasulullah, wa ma al-haraj? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu al-qasr. Wa sa'ala Hilal ibn Khattab Abu al-Ala Sa'id ibn Jubair, ma 'alamat as-sa'ah wa ahlak an-nas? Faqala idza dhahaba ulama'uhum. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana, apa yang terjadi ketika ilmu sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, ulama sudah mulai sedikit. Ringkasnya, bahwasanya ketika itu lebih banyak du'at ala abwabi jahannam daripada mereka-mereka para ulama yang membawakan ilmu. Saat itu sungguh saat yang mengerikan. Kita harus ekstra hati-hati dalam mencari guru, dalam mencari alim. Dan kemudian karena ini mukaddimah, masuk dalam pembahasan inti, yaitu ucapan Ibnu Sirin, wa inna hadzal ilma dinun fanduru am taquluna dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Kemudian azakumullah, tentunya di masa kita sudah semakin rumit. Sudah semakin rumit untuk mencari siapa yang pantas kita duduk bersimpuh di hadapannya untuk mencari ilmu. Apalagi di Indonesia. Alhamdulillah masih ada sisa-sisa dari mereka-mereka tullabul ilm, bukan ulama, yang bisa mengantarkan kita kepada para ulama. Maka sisi itu kita perhatikan. Kalau masih mereka berkait dengan para ulama, kita duduk. Kalau sudah lancang berani menentang ulama, atau berani lancang menentang nasihat ulama, menjadi tiga ulama, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Semoga Allah taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari ilmu, mencari para ulama agar kita bisa menimba ilmu dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan sabat dan istiqamah ala taufik wa sunnah. آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.